Вітаю, друзі! В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Винесення питання про укладання мирної домовленості з Російською Федерацією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є способом з'ясувати думку суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше про можливість проведення такого референдуму говорив новий глава адміністрації президента України Андрій Богдан. Що ж взагалі мається на увазі? Які можуть бути наслідки такого референдуму? Про це ми будемо говорити з нашими гостями в студії. Це колишня радниця президента України Марія Гайдар та експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. Вітаю, друзі.
Доброго дня.
Добрий день.
Отже, я хочу просто зрозуміти сам сенс того, що відбувається. Тому що однією з важливих таких моментів передвиборчої кампанії Володимира Зеленського була така ідея народовладдя, дуже популярна серед популістських сил в усій Європі. Давайте ми не будемо покладати якусь відповідальність на парламент, на обраних народом представників, а будемо самим народом весь час радитися і сподіватися на успіх. До речі, сьогодні ми є з вами свідками, як чудово радити з народом і потім сподіватися на успіх. Сьогодні ми бачили сльози в очах прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, яка оголошувала про свою відставку. Ну, ось це таке народовладдя, можна сказати, в анфас. А тепер про народовладдя в профі. Все ж таки, що мали на увазі пани Зеленський і Богдан, коли говорили про референдум, який разом із цим не буде мати вирішального значення?
Ну, я думаю, що не буду сильно відрізнятися від багатьох українців, коли скажу, що я не знаю, що вони мали на увазі. І я так думаю, що не буду відрізнятися і від частини його команди, які теж не знають, що малося на увазі. Тому що референдум, ну, формулювання приблизно таке: досягнення певних домовленостей і винесення цього питання на референдум. Друге формулювання, від якого можна відштовхуватися, сказано президентом, це ми хочемо провести консультативний референдум. Я по ходу перекладаю на більш-менш зрозумілі мову для референдумів, те, що сказав Володимир Олександрович. Так виходить ситуація...
Мову для референдуму чи мову,
ну,
для
мова стосовно законодавства, ага. Тому що вони різні, розумієте? Не можна використовувати ту термінологію, яку використовують президент, тому що після того приходиться дуже більше часу виділяти на не обговорення того, що, ну, які наслідки позитивні, а більше часу приділяти тому, що взагалі малось на увазі. Значить, ну, по порядку, якщо ми говоримо про референдум сам по собі в Україні, то з 2018 року, 26 квітня, це неможливо. Конституційний суд абсолютно правильно, грамотно і довго цього чекали, скасував закон, в принципі, 2012 року, який ухвалювався за період Януковича, який був абсолютно неконституційним. Після цього парламент не здійснив жодних дій для того, щоб регулювати це питання. Закону немає, процедури немає, жодного референдуму бути не може. Після ухвалення будь-якого закону, з тих, що зараз є в парламенті, хоча ми виступаємо виключно за один з цих проєктів, можна говорити, в принципі, про проведення. Якщо він говорить про предмет референдуму, слухайте, ну тут у мене ще більше питань починає виникати. По Конституції президент проголошує референдум за народну ініціативу. Президент призначає референдум про зміни до 1, 3, 13 розділу Конституції. Він не має ініціативи щодо, взагалі, ініціювання та референдуму.
Законодавчої ініціативи немає.
Немає. І парламент призначає референдум щодо зміни території України.
А може не знає президент про це просто?
Ну, я не допускаю. Да, сьогодні вийшло чудове інтерв'ю Гаврилюка. Він якраз там теж розповідав про те, що коли несподівано потрапив туди, куди потрапив, почав відкривати Конституцію. Можливо, зараз там та сама ситуація. Проте, якби, питань викликає набагато більше. Це затвердження якихось текстів угод. А чи може бути у нас взагалі якась міжнародна угода, який варіант вирішення війни з Російською Федерацією? Чи може це закон мови будити? Так закони не затверджуються на референдумі в цьому випадку. Чи мова йде про консультативний референдум, як він говорив в межах своєї програми? Так якщо він говорив про межі консультативні референдуми, я пропоную програму оцінювати разом з його інтерв'ю РБК Україні 17 квітня 2019 року. Він говорив, що якщо якісь питання, то для чого референдум, хлопці? Купа технологій пов'язаних з тим, щоб можна в періоді ледь не онлайн та в режимі реального часу оцінювати думку людей стосовно того чи іншого питання. Ну так про що? Так ми про референдум чи про оцінку? Ми про плебісцит чи про референдум? Питань дуже багато. В Україні, згадувалось приклад з Великою Британією, так Велика Британія і Україна в цьому плані схожі. Тому що для того, щоб референдум не став способом узурпації влади, не став маніпулятивним засобом легітимізації будь-якого рішення з різних політичних груп, Він має відповідати всього двом критеріям, але дуже важливим. Має бути правила і процедури чіткі, дуже зрозумілі і конкретні, тобто належне нормативне регулювання. І другий критерій – країна має мати практику проведення референдумів. Вона має розуміти відповідальність за прийняття рішення на референдумі. Велика Британія підпадала під перший критерій, але другого у неї не було. Національні референдуми в Великій Британії, а не в суб'єктах, там Шотландії чи дещо, вони, в принципі, практично не мають ніякої історії. Якщо не помиляюсь, всього два було. То все, ось і наслідки того. А якщо ми говоримо про референдуми сьогодні, ну, можна згадувати місцеві референдуми, які торкнулися країни пострадянського простору, зокрема Україна. Це взагалі велика кількість питань. Можна згадувати референдуми диктатора Мугабе в Африці 2013 року. Прикладів дуже багато. Питання в тому, що референдум одночасно як і загроза, так і дійсно може бути певною панацеєю для країн в трансформаційному періоді. Це може відбутися. Але для цього треба ці два критерії. У нас їх, у нас жодного на сьогодні немає.
Пані Мирі, я то задам, будь ласка.
Ну, я просто хотіла теж додати, що я погоджуюсь з колегою, він всі аргументи зараз висловить, мені не буде чого додати. Я просто хотіла казати, що референдум має сенс, коли ти можеш зробити це рішення, знаєш, як його зробити, але ти не знаєш, що. От тоді можна запитати людей. Ну, наприклад, якщо ми хочемо змінити, ну, не знаю, щоб голосували люди від 16 років. Так, от ми можемо це як країна зробити, можна спитати людей і от щось таке. Або прості такі питання, які стосуються смаку чи яких таких от подобається, не подобається. Але ми можемо це виконати. Робити референдум, запитувати людей, чи вони щось хочуть, коли не в нашому контролі це виконати, це, ну, це просто безглуздо. І теж я хотіла би казати, що ну, від Зеленського багато людей очікували, що він буде об'єднати людей. Ну, людям не подобалось от така, таке роз'єднання, така, знаєте, конфліктна ситуація. Але зараз ми бачимо, що навіть словами, от словами про референдум, так, от, в кінці кінців не буде, ну, жодного референдуму, буде опитання, щось таке. Але навіть цими словами він роз'єднав багатьох людей. Тобто, як навіть не суттєво, а політичне, оце рішення, та це негативне рішення, яке нічого не додає. Не додає до яких змін, які люди очікують, не додає до того, щоб ми дійшли до міра. І я хотіла казати, що Росія обов'язково цим буде користатися.
Яким чином?
Ну, по-перше, вони будуть дивитися, якщо вони побачать, а я думаю, що зараз вони бачать слабкість, так вони, ну, вони можуть і будуть атакувати. Це може бути і в воєнному сенсі, і в будь-якому сенсі. Тобто, і теж, ну, референдум – це їх така улюблена, улюблена тема. І,
вони вміють проводити референдуми, як відомо, так?
Вони вміють робити референдуми, вони вміють їх використовувати проти України. І це такий дискурс, який, ну, їм дуже вигідний. Тобто постійно про це референдум говорити і теж от, говорити, проводьте референдум, і ви ж не провели, ви нічого не можете. Ну і так далі. То якщо проводити якісь опитування, ну, знаєте, може бути краще відкрити двері насправді для громадських активістів, для волонтерів і запитати їх, може бути не референдум, а такі широкі консультації з громадськістю, так, ну, щоб люди могли долучитися і направді могли контролювати і доповідати нам про межі оцих компромісів чи миру. Люди, які в цьому розбираються, люди, яким ми довіряємо. І от це велика проблема із референдумом, з усім, що ми не бачимо людей, яким, ну, там, яким можемо довіряти. Так, що вони будуть слідкувати, вони будуть щось таке, знаєте, постійно тримати яких, ну, якісь позиції.
До речі, пані Марія згадала, пане Богдан, дуже важливу річ. У нас дійсно на території України в останні 5 років відбулося кілька референдумів. Це референдум по приєднанню Автономної Республіки Крим до Російської Федерації. І це референдум на території окупованих районів в Донецької і Луганської областей про приєднання цих територій до Росії. Ці три референдуми закінчилися повною перемогою прихильників приєднання Криму, Донбасу і Донбасу до Росії. Єдине, що ми розуміємо, в якій ситуації вони проходили, яка ціна цим референдумам. Але виникає питання, чому оце проведення референдумів як маніпуляції не заспокоює, так мовити, гарячі голови в оточенні президента Володимира Зеленського? Чому вони не розуміють, наскільки небезпечною зброєю може бути референдум не тільки в руках тих, хто хоче провести президентські адміністрації, але в руках опонентів президентської адміністрації і в Україні, і в Росії.
Я виходжу з тої логіки, що зараз не можна говорити про команду Зеленського як певне монолітне явище. Можна говорити про наявність у них декількох груп, і певною мірою це не є координована робота. І немає на меті зараз, з огляду на ті кадрові призначення, на деякі укази, які в мене викликають питання, на деякі заяви, говорити про якусь системну злагоджену позицію. Якщо ми згадали це, то згадаємо, що портал «Слово діло» вже зафіксував першу невиконану обіцянку, пов'язану з якраз народовладдям. Тому що в перший же день обіцяно було створити певну концепцію на розвитку народовладдя в Україні. Перший день пройшов, концепції нема. Тобто це дрібниця насправді пов'язана з тим, що день-день, але це не дрібниця пов'язана з тим, що треба давати реальні виконання обіцянки. І вони стосуються якраз народовладдя. Тому мені здається, що команда зараз говорила пов'язана з тим, що є дві ідеї. Да? Перша – об'єднувати людей, говорити з людьми. Друга тема пов'язана з тим, щоб вони якось хочуть вирішити війну з Російською Федерацією. Ну, ці дві ідеї об'єднали в одне речення і вийшло те, що вийшло, на жаль. Але згадували про, дивіться, дуже цікавий момент, що консультативні референдуми – це небезпечна річ. Тому що в умовах, коли є велика підтримка до лідера, будь-то вождь, немає значення хто, президент, він може використовувати консультативні референдуми як все-таки певне рішення народу і робити їх обов'язковим своїми указами. Пострадянський простір так само пам'ятає такі випадки. Давайте зменшимо кількість народних депутатів з 300 до 120. Давайте. Проголосували, а потім вручну вибирали тих депутатів, кого зменшувати. Ми можемо 33, 36, 38 рік в Німеччині згадати. Зараз в Німеччині немає національних референдумів після того. Після того, що Німеччина пережила в середині 20-го століття, вона відмовилася від національних референдумів. Сполучені Штати мають референдуми в Штатах. Загальнонаціональному законодавству термін незнайомий. Велика кількість питань. Але нехай. Добре. Мене що цікавить? От ми говоримо про референдуми Криму, Донецьку, Луганську. Так от бачите, оці речі, які не можна назвати референдумами, це було щось, що Російська Федерація намагається видати за волю народу, і ми використовуємо ті самі термінології, незважаючи на вже протягом декількох років. Просто так воно виходить, тому що то було начебто рішення народу. А в яких умовах воно проводилось? Ну, слухайте, це вже питання друге. Це ж насправді це референдум використовується як основна підвалина в обґрунтуванні кримського народу, да, на самовизначення. По-перше, відсутність кримського народу, а по-друге, оце от волевиявлення. Це два стовпи, на яких у нас забрали Крим. І, ну, пояснюючи того, що відбувалося, я загалом доведу до того, що є демократія. А демократія може йти в одну сторону і іншу. Одна сторона – це конституційна демократія, коли ми будуємо правила, процедури, органи. І це те, що говорив Володимир Олександрович, ми говоримо про правову державу. А інша сторона – ця сторона скотується до охлократії. Охлократії може використовуватися в сьогоднішній день, насправді, оця концепція охлократії, яка ще висловлювалася Арістотелем набагато раніше, вона трохи змінилася. Це може бути влада юрби в умовах контрольованої влади, цього контрольованого хаосу. Тобто одна людина на рівні хайпу, використовуючи сьогоднішній термін, цей хаос може контролювати.
І використовувати в своїх інтересах чи в інтересах свого оточення.
А в яких інтересах він буде використовувати, то залежить від нього.
До речі, це буде питання, хто рішує такий режим, по суті.
Ну, в Росії це лідерський режим, і лідер робить все, що завгодно, а все інше, ну, намагаються все зробити, щоб це якось підтримати, так? Я то вважаю, що в Україні, ну, зовсім інша ситуація, к щастю. Я вважаю, що, ну, про що б ми не говорили, народовладдя – це пряма така народовладдя, це перший крок демократії, да? Потім йде представницька демократія, делеговане повноваження. Тобто іноді це коректно і правильно, але все ж таки держава, ну, і розвиток держави, він каже, що мають працювати інститути. Я так і вважаю, що багато інститутів вже було зроблено. Ну, вже було зроблено, може, треба активізувати, може, треба долучити цих активістів. І я вважаю, що треба використовувати те, що є. І проблема останніх років, та, було те, що багато людей не долучені до влади, так? Не має у неї такої інклюзивності. І зараз відбувається те ж саме. Тобто є вже багато всього, є багато людей, у якого багато досвіду, і не треба робити щось таке, треба використовувати їх досвід, треба використовувати інститути, які є, треба використовувати громадські організації. І вони, ну, підскажуть теж, вони, якщо тоді цей процес буде відкритий, так буде зрозуміло, як приймаються рішення. Ну, з чого виникають якісь пропозиції, референдум чи не референдум. Тобто хотілося б, ну, Володимир Зеленський не претендує на те, що у нього є які бачення, да? Якісь таке конкретне бачення, які він, ну, от хоче зробити. Да? Він претендує на те, що він хоче, ну,
послухати інших. Почую кожного, хто казав,
почую
інший
кожного.
Політик.
Ну, так, ну, так. Неможливо почути кожного громадянина, так? Але можливо почути представників, активістів, волонтерів і запитати їх. Але от я не бачу цього процесу зараз, і це дуже, дуже прикро, тому що він робить такі помилки.
А скажіть, пані Марія, все ж таки, ви вірите в те, що Володимир Зеленський взагалі може домовитися з Володимиром Путіним на умовах, які не будуть реально загрозливими для національної безпеки і самого існування української держави? Можлива така домовленість?
Ну, можливо, якщо Володимир Путін по якоїсь причині захоче таке. От від чого це залежить, я не знаю. Таке можливо, але це не залежить від того, що це не залежить від того, що Володимир Зеленський буде, може трохи залежить від того, що він буде говорити, так, але все ж таки це залежить від Путіна, і Україна має тримати свою позицію, обов'язково його не переграти в таких. Він дуже сподівається переграти Зеленського, використати його якусь недосвідченість, так, якісь нові от такі, якісь ідеї, але все ж таки, все ж таки перемагати. Так, йому дуже важливо психологічно постійно перемагати.
Путіна.
Так. Якщо в нього з'являється така можливість, він обов'язково її використовує.
А ви як вважаєте, пане Богдане, можливо досягти взагалі домовленості з Кремлем? Кремлем, в якому знаходиться Путін, скажімо так. Тому що в мене таке враження складається, що є така ілюзія у президентської команди. Можливо, у олігархів, які поруч з нею.
Домовленості можна досягти. Питання ж в тому, знаєте, це як прямі переговори. Просто ми ж виступали за прямі переговори з 2014 року. Російська Федерація визнає свою суб'єктність в цьому процесі, і ми ведемо переговори. Це наша ідея, це та ідея, яка ще починалася за президентства Турчинова насправді. То, що говорилось про те, що давайте будемо якимось чином налагоджувати цей зв'язок і намагалися домовлятись. Просто проблема в чому? Проблема прямих переговорів полягає в тому, що Російська Федерація не визнає свою суб'єктність в війні Донецькій та Луганській області. Тобто це перше. Добре, якщо ми відповідаємо на питання домовленості, домовленості можуть якісь бути. Безумовно, можуть. Капітуляція – це теж домовленість. Ми пропонуємо, ви признаєте, чому ні? Насправді, я не можу сказати тут однозначно, це питання дуже філософське, як мінімум через те, що кожен з нас по-різному, мабуть, оцінює, що є національними інтересами України. І друге питання полягає в тому, що певною мірою Зеленський правильно вчиняє в тому, що він починає з того, що замагається залучити все-таки народ до вироблення якоїсь політики, хоча б дати не в процесі вироблення, а хоча б першим етапом. Але в мене просто прохання, не називайте це референдумом. Тому що коли це починає називатися референдумом, завжди виникає вірогідність того, що буде мати якісь обов'язкові імперативні наслідки, навіть якщо з самого початку воно не говорилось про це. Тому про домовленості. З нашої точки зору, для того, щоб, з моєї точки зору розуміння наших позицій, це полягає в тому, що домовленості можуть відбуватися лише між суб'єктами більш-менш рівними по силі. Тобто у нас питання полягає в тому, що ми не є рівними по силі в багатьох аспектах. І домовленості з слабкого з сильним ніколи не закінчуються якимось позитивним варіантом. Іноді цей позитивний варіант, іноді негатив для двох, але частіше всього негатив для слабкого. Тому в цьому випадку я зараз не бачу варіанту виходу на певні якісь домовленості чи тощо. Я не бачу для цього перспектив. І останнє, що... Насправді, процес, що я хотів сказати, що вироблені були інститути протягом 5 років. Якби інститут референдуму був регульований парламентом протягом 5 років, якби президент дотримував ті обіцянки, які він давав, зокрема, в 2016 році стосовно референдумів
президента
Порошенка, то зараз би питання стосовно того, що процес референдуму може піти не так, як нам би хотілося, тому що в парламенті лежить один законопроект, який взагалі знімав всі питання, пов'язані з цим. Але ніхто не слухав. Ні громадських активістів, ні організацій, ні експертів, ні міжнародної організації, ніхто в тій президентській адміністрації в цьому випадку не чув. Як і не чули в парламенті. А зараз ми пожинаємо ті плоди того, що коли говорять, що наслідки довгострокові, ось вже починають проявлятися певні наслідки з довгострокових. Тобто, повністю інститути не вироблені. І, зокрема, така страшна річ, як референдум, вона не була забезпечена від оцих от маніпулятивних чинників. І українське суспільство, знову-таки, якраз в цій же парадигмі, не готове до будь-якого сценарію вирішення війни з Російською Федерацією. До жодного. Тобто, перед українським суспільством не було поставлені питання, цей сценарій прийнятний, неприйнятний, хороший, поганий, червоні лінії певні, сірі, жовті, не були проведені. У нас, на жаль, воно опинялося, цих сценаріїв не було представлено для обговорення. Тому і виникає ситуація, що зараз кожен з громадян, який почув про референдум з Російською, щодо долі війни з Російською Федерацією, сприймає це абсолютно по-різному.
Це, до речі, бачу мені своєрідний такий російсько-український Брексіт, коли, в принципі, всі об'єднані навколо ідеї, що Велика Британія має вийти з Європейського Союзу, але у кожного абсолютно своє бачення того, як. Тут теж всі хочуть, щоб мир.
І це не залежить, так, і як, не залежить тільки від Великобританії. Тобто референдум проводиться там, а рішення залежить від інших Європейського Союзу. Це те ж саме. Тобто можна проводити референдум, але як вирішення це, якщо це не залежить від нас, і це не залежить від нас, тому що Україна почала цю війну, всі хочуть миру, але ну, питання, якою ціною. І до чого ми будемо запитувати себе, яка ціна, мир? Якщо її навіть не можна сплатити. Нема кому її сплатити, як її сплатити. Тобто, ну, це не має сенсу. Я кажу, що це таке відвлікання, так це, і це може мати негативні або ніякі наслідки. Тому ну, можна проголосувати, можна в щось вірити, але це нічого не дасть.
Наскільки, до речі, у себе українське суспільство готове поважати результати загальнонародного голосування? Тому що ви розумієте, що у нас завжди у зв'язку з таким от певним розколом суспільних думок більшість може навіть за щось проголосувати, але якщо меншість вирішить, що вона буде захищати свою позицію, більшість залишиться, ну, шляхом повстання. Більшість залишиться на те, біля телевізорів дивитися на те, як це повстання відбувається. В цьому, ну, звичайно, влада може вважати, якщо буде референдум, ми зможемо їх розстріляти, умовно кажучи. І нам ніхто не скаже, нічого, у нас буде більша легітимність, ніж Януковича, коли ми будемо стріляти. Але це ж теж до певної міри ілюзія.
Українці не вміють домовлятися. Демократія і результати прямої демократії на референдумі – це теж один із, власне, наслідків оцього будь-якого договору. Це певна домовленість. Тому
повага питання... до думки більшості.
Так. І, тобто повага навіть тут насправді на референдумі може проголосувати з будь-якого питання, так чи інакше, може меншість проголосувати. Тому що не багатьох країн не встановлені ніякі взагалі рамки стосовно необхідності
кількості явки, так.
Так, тому може бути меншість. Але щодо цього питання ризик певною мірою є, тому що якщо за весну 2014 року результати волевиявлення вони не мали між собою розподілу по географічному критерію, то питання в цьому випадку має конкретний розподіл електоральний по територіальній ознаці. І якраз це
те, що розколює країну, так?
Плюс, так, воно може мати. Тому питання, якщо я абсолютно підтримую Володимира Олександровича в підході, пов'язаному з тим, що треба єднати країну, але просто логіка винесення за дужки багатьох важливих питань, вона, ну, як тоді було зрозуміло, що не працює, так і зараз. Ось поставлено одне з перших важливих питань. Але в якій, ну, це, розумієте, дуже тонка грань, навіть це велика поетапність. І ця поетапність має починатися з того, що мають все такі, це стратегія, це візія. І візія не тільки команди президента, а це візія всього державного механізму. А, у нас у президента немає візії стосовно цього, але вже починаються етапи. Тобто є можливість, навіть, ну, хорошими наміреннями дорога у нас вислана в одно місто. І якби, оскільки президент на сьогоднішній день є президентом України, я дуже переживаю за заяви, пов'язані з тим, що мені здається, не до кінця компетентними вони в тій сфері, в якій вони просто, ну, та, некомпетентні. На жаль.
І що, як виходити з цієї ситуації?
Треба вивчати людей, які компетентні, які розуміють цю політичну мову, які розуміють, ну, навіть те, що, ну, стає, що означає слово референдум, так? Тобто, якщо вони це розуміли, вони не використовували би його. Можна, ну, говорити багато слів, які вони зараз говорять. От це небезпечно. Я думаю, що треба, насправді, я повторю це, треба відкрити адміністрацію не з точки зору, я не знаю, ну, просто записувати все показувати, не знаю, що тут відбувається в побутовому сенсі, але відкрити в тому сенсі, що пояснювати, як приймаються рішення, так? Хто долучається до прийняття цих рішень, які, що закладено. І тоді можуть бути помилки, але ми будемо розуміти, що це помилки виходять з певної логіки, якій ми довіряємо. Тобто людина не має все знати, так? Але вона може нам пояснити. Я от прийшов, ви мені дали такий великий мандат, я сижу з цими людьми, от вони мені це пропонують, щось таке я підтримую, от я можу помилятися.
Власне, ілюзія цього якраз і була в передвиборчій кампанії.
Так, тобто він зустрічався з усіма і дуже добре було.
Це питання інклюзії. Але інклюзія має мати не тільки такі рекомендаційні речі, вона має все одно мати певну інституціоналізацію.
І процедурні речі. Тобто,
так,
як приймаєшся, не просто, от це те, що у нього дуже добре було за компанію, він зустрівся з багатьми людьми, ну, я чула, він вміє слухати, так? Він вміє слухати, йому цікаво, він вміє слухати. Ну, тобто, на жаль, от це мало трансформуватися в якісь групи людей, які вже процедурно там, ну, навколо нього, так, присутні, і йому допомагають, і щось таке висловляють свою якусь різну думку, щоб, ну, він міг цей досвід позитивний, так, використовувати і в місті з цими людьми навчатися. Але треба навчатися. Якщо ти інклюзивний, ти не такий лідерський, ти не знаєш, що треба тоді відкривати, долучати цих людей, насправді долучати їх.
Ну, оце дуже важливий момент, звичайно, як буде надалі працювати команда президента, як вона буде вчитися великій політиці і скільки в неї є часу, щоб вчитися, тому що опоненти Росії, опоненти України, там, в особі російського керівництва, вони, звичайно, не будуть теж витрачати часу даремно, і їм вчитися нічому не потрібно. Вони вже все в своє вміють. Хочу подякувати нашим гостям Марії Гайдар та Богдану Бондаренко за участь в цій програмі.
Дякую.
Дякую, друзі. Це була програма «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портников. Хай вам щастить, друзі. До зустрічі.